Rigtig mange tak for velkomsten hertil. Jeg har glædet mig til at være sammen med jer. Jeg har heller ikke været her før, men jeg har været på en norsk ø mange gange. Det er på Flekkerøy, hvor jeg gennem 7 år var til bibelkursus. Og der fik vi et rigt fællesskab. Og det er jeg overbevist om, at Gud også vil skænke os denne aften et fællesskab om hans ord. Nu vil vi endnu en gang bede. Jesus, du er den evige klippe, og vi hviler hos dig og i dig. Jesus, vi sætter al vores forventning til dig. Og nu beder vi om, at du ligesom den gang, du gik med Kleofas og den anden disciple på vej til Emmaus, at du på tilsvarende vis vil følge os og åbne skrifterne for os og tænde vores hjerter i brand. Her vi beder dig om, at vi gennem dit ord må føre os derhen, hvor vi må sige til dig, bliv hos os, Herre, med dit ord og ved din ånd. Vi beder om, at du selv vil gøre det, at ordet kommer ind i vores hjerter og bliver os til hjælp. Amen. Jeg vil gerne, at vi denne aften skal være sammen om 2. Mosebog kapitel 17. Og ved det første møde skal vi være sammen om vers 1 til vers 7. Og ved det andre møde skal vi være sammen om vers 8 til vers 16. Og jeg vil begynde med at læse de første 7 vers i Jesu navn. Så drog hele Israels barns menighed fra ørkenen Sin i dagsrejser efter Herrens befaling. De slog lejr i Refidim. Der havde folket ikke vand at drikke. Derfor trættede folket med Moses og sagde, giv os vand, så vi kan få drikke. Men Moses svarede dem, hvorfor trætter dere med mig? Hvorfor frister dere Herren? Men folket tørstede efter vand. De knurrede mod Moses og sagde, hvorfor har du ført os op fra Egypten? For at lade os og vores barn og vores budskab dø af tørst. Der råbte Moses til Herren og sagde, hvad skal jeg gøre med dette folket? Det er ikke langt fra, at de stener mig. Herren sagde til Moses, gå frem foran folket og tag med dig nogen af Israels ældste. Din stav, som du slog i elven med, tag den i hånden og gå. Se, jeg vil stå der foran dig på klippen ved Horeb. Du skal slå på klippen, og der skal flyde vand ud af den, så folket får drikke. Og Moses gjorde så, mens Israels ældste så på. Han kaldte stedet Massa og Meriba, fordi Israels barn trættede med ham, og fordi de fristede Herren og sagde, er Herren iblandt os eller ikke? Amen. Vi hører her at Israels folk, de kommer til Refidim, som der står i vers 1. Og det gør de efter Herrens befaling. Det er altså ikke noget, de selv har valgt, at de skulle her til Refidim. Herren har valgt for dem. Der er mange, der tænker, havde vi det bare som Israels folk, hvor ildsøjlen fulgte dem om natten og skystøtten om dagen, sådan at de kunne vandre både dag og nat, og hvor søjlen stod stille, der slog Israels barn lejr. Mange tænker, havde jeg bare på tilsvarende vis Guds ledning i mit liv, der ville være alt være vel for mig. Men det er en forkert, vrang tankegang. For sandheden var, at Israels folk var ledet til Refidim af Herren selv. Og der skulle de så møde en afgørende prøvelse. Og der vil jeg sige til dig, du kan ikke ud fra, at det bliver vanskeligt i dit liv, slutte, at du ikke er ledet af Gud. For ind imellem tager Gud sine og leder os ind i noget, som vi oplever som utrolig svært, og hvor vi ikke kan forstå Gud og hans vej med os. Det er, som vi sang i den første sang, lær mig at kende dine veje. For Guds veje, de er rette, men de er ikke slik, at jeg altid kan forstå dem. Jeg må lære hans veje at kende. Også i dit liv er der et refidim, som Gud har ledet dig til. Og kanskje du vil sige, der har været flere refidim i mit liv. Og det er der ofte for et Guds barn. Ved dette refidim føler folket, som der står i vers 1, sig i stor nød, for de havde ikke vand at drikke. Israels folk har nu været cirka 2 måneder på rejse mod løfteslandet. Og på denne rejse blev det meget hurtigt klart for dem, at spørgsmålet om vand i ørkenen var et hovedspørgsmål for dem. For allerede kort tid efter kom de ud til Mara, og der kunne de ikke drikke vandet, fordi det var besk, står der i kapitel 15, vers 23. Men Gud gjorde det underbare, at Moses der kunne kaste en beslemt slags træ ned i vandet, og så blev vandet sundt, og de kunne drikke. Og kort efter kom de til Elim, hvor der var 12 vandkilder. Og der har de jublet og tænkt, hvilket sted vi er kommet til. Men derfra leder Gud dem så videre til Refidim, hvor der igen ikke er vand. Der skal vi lægge mærke til, at Israels folk, de tænker ikke først og fremmest på Gud i den forbindelse. Nej, Israels folk trættet med Moses, står der i vers 2. Og slik har det været gang på gang. Når Guds folk er kommet i vanskeligheder, så har man ofte set på mennesker i dette folk og ofte udsat lederne i Guds folk for kritik. Og det skal du give agt på. Det er meget vigtigt, at vi beder for lederne i missionen, for lederne i dette bedehus, for dem, som har ansvaret. Vi må bære dem frem for Gud i bøn, og ikke som Israels folk møde dem med kritik. Nu ved jeg intet, hvordan det er her hos jer, men jeg ved, at i Danmark, der er der mange, der har så let ved at kritisere dem, der står med det andlige ansvar i Guds menighed. Og det har ført til, at på nogle pladser kan man næsten ikke få nogen, der er villige til at gå ind i ledelsen af det kristne arbejde. For de har ikke frimodighed til at gå ind. De frygter den kritik, de kan blive mødt med. Åh, hvor er det bedrøveligt. Lad os give agt på dem, som vi har valgt som vores ledere, og bede for dem, og opmuntre dem i tjenesten. Det er jo et under, at Moses stod igennem i disse mange svære år i hans liv, hvor han igen og igen mødes med folkets kritik. Sandheden er jo den, at et Guds barn har dybest set ikke, når alt kommer til alt, og når vi når tilstrækkeligt dybt ind, så har et Guds barn alene med Gud at gøre. Det var jo ikke Moses, der havde ledt dem til Refidim. Det var Herren selv. De var taget dertil på Guds befaling. Og jeg får sige det til dig, du som kan møde vanskeligheder fra andre mennesker. Dybest set, så har vi alene med Gud at gøre. Også de vanskeligheder, jeg måtte møde fra andre, er noget, hvor igennem jeg skal møde Gud. Drages nærmere til ham, udbrede min sag for ham, lære personlig ydmyghed, og bøje mig i tålmodighed, og også lære at elske dem, som måske ikke er mig venlig stemt. For det vil Herren jo. Han siger jo, at vi skal bede ind over for vores fiender. Det vil Gud, og det vil han i mit liv, og det vil han i dit liv. Så skal vi lægge mærke til, at Moses i sin nød gør en ting, vers 4. Han råbte til Herren. Der står ikke, at han bad til Herren. Det kunne da godt have stået, for det gjorde han jo. Men der står, han råbte til Herren. Og det får en Guds, et Guds barn lov til. Ikke bare at bede til Herren, men også i den store nød at råbe til ham. Det gør Moses. Han råber til Herren. Og så er det jo underligt, når vi læser, hvilken bøn Moses beder. For vi ville nok have tænkt, nu råber Moses efter vand. Men det gør han ikke. Hvorfor gør han ikke det? Jeg tror, det hænger sammen med, at det har Moses gjort. Han har bedt til Gud efter vand. Og her vil jeg sige lidt om det med at have bedt. Det er sådan, at vi får lov at bede om det samme på ny og på ny. Og det gør jeg selv, det vil jeg gerne sige. Der er ting, jeg bliver ved med at lægge frem for Gud. For det er en hjertes trang for mig at lægge det frem for Gud. Og der står jo, at du må udøse dit hjerte for Herren. Det, der er dit hjertes trang, det skal du frimodigt fortsætte med at bede om. Men jeg har lige lært noget af min gamle far, som nu har ligget i graven i ikke så få år. For han havde det sådan, når vi kom ind i nogle vanskeligheder i familien, så skulle vi bede. Og det var vigtigt for ham. Nu skal vi bede. Men så ved du, at når vi så har bedt, og der er gået lidt tid, og Gud ikke har grebet ind, så siger vi, skulle vi ikke bede en gang til, siger vi. Og når vi sagde det til min far, så sagde han, nej, for vi har bedt. Og det lærte jeg noget af. Det, at vi har bedt, det betyder også, at nu venter vi på Guds indgreb. Nu lytter vi efter lyden af hans trin. Nu bier vi på Herren. Og det er vigtigt. Du må ikke misforstå, hvad jeg her har sagt. Jeg nævnte først, at jeg selv beder om de samme ting gang på gang. Men der er også i bønnen noget af det, at når vi har bedt, så må vi sige, nu sagen, nu ansvaret, Guds. Og da jeg har læst en beskrivelse om den kommunistiske magtovertagelse i Kina, nogen af jer fulgte jo ikke med dengang, Og der var der en gruppe, der var samlet omkring en evangelist, der hed Watchman Nee. Og de var i Shanghai i forbindelse med, at kommunisterne gik frem, og de besluttede at blive der. Og så samledes forsamlingen. Og så havde de et bønnemøde, der varte 3 timer. Og da de havde bedt i 3 timer, så sagde Watchman Nee, nu har vi bedt. Og nu er sagen Guds. Og det holdt han fast ved. For ham blev det 20½ år i Kinas fængsler, før han døde. Han døde i fangenskab. Men de havde bedt, og nu sagde han Guds. Paulus nævner, at han har en torn i kødet, og den har plaget ham 3 gange. Jeg tror, det betyder 3 perioder i mit liv har jeg været inde i en bønnekamp for at Gud skulle fri mig fra den. Men Gud sagde, min nåde er dig nok. Og min ven, vi må også bie på Gud og regne med ham. Men det mærkelige er, at Gud kender sit folks nød, og han vil nu vende sit folk imod vandet. Og det er jo slik, at det gamle testamente, det peger jo frem imod det nye testamente, og imod ham, der er skriftens kerne og stjerne, Jesus selv. Og forstår du betydningen af vandet? Den er jo vigtig. For Jesus siger, om nogen tørster, han komme til mig og drikke. Og det er vigtigt. Vandet, frelsesvandet, udgår fra Jesus selv. Og nu skal Israels folk blive bevidst på vand. For det er jo slik, at drikker du ikke af de levende vandstrømme fra Jesus, så går du til i ørkenen. Men drikker du af dem, så har du liv. Og nu skal Moses gå frem, vers 5, for folket. Og så skal han tage nogen med sig, og så står der noget vigtigt. Han skal tage sin stav med. Din stav, som du slog i elven, den skal du tage med, og så skal du gå. Denne stav har en stor betydning. Og det skyldes det, der står nede i vers 9, som vi skal se i næste time. Der står der nemlig, at denne stav, det er Guds stav. Det bruges det udtryk der, at det er Guds stav. Staven er altså både Moses stav og Guds stav. Og det, at det er Guds stav, som han skal tage med, det er for at understrege, at den eneste, som han skal støtte sig til, det er Gud. Du ved, man støtter sig til en stav, Og en stav hjælper en, når man er ved at falde. Og en stav kan man bruge til værn mod dyr, der kommer imod en. Din kæp og din stav er min trøst. Staven, den er vigtig på en vandring. Og den stav, du skal støtte dig til i livet, det er Herren. Det er Guds stav. Sådan er Gud selv en stav også i dit liv. Og når du føler, at du er ved at miste balancen, og det slinger for dig, så har du en stav, og så siger du til dig selv, nu må jeg tænke på, jeg har en stav, Guds stav, og den støtter jeg mig til, og den skal føre det igennem for mig. Men så står der noget underligt i vers 6, nemlig det, at når Moses når frem til klippen, så er der en, der står mellem ham og klippen. Foran selve klippen, der står Herren selv. Jeg vil stå der foran dig på klippen ved Horeb. Og du skal slå på klippen, og det skal flyde vand ud af den, så folket får at drikke. Det betyder jo, at når Gud står mellem klippen og Moses, og Moses slår på klippen, så går Moses slag også ind over ham, som usynlig står foran klippen. Og her kan vi ikke lade være med at tænke på det udtryk, som Jesaja bruger i kapitel 53, hvor han i vers 10 siger, det han og det Gud slog ham, det er Jesus, det er offerlammet. Gud slog Jesus. Det var Herrens vilje at slå ham, at knuse ham. Han slog ham, står der. Det er underligt. Moses skal slå ind over Gud. Og dette skal minde om én ting. Det, der mange år senere skulle ske på en anden klippe, nemlig Golgata-klippen. Der var der en, der slog. Det var dybest set ikke mennesker. Det var Gud. Han blev straffet, din stedfortræder, af Gud. I det øjeblik, Moses slår på klippen, så kommer vandet. Så kommer det vand, der betyder frelse for folket. Uden dette vand var hele folket gået til. Men vandet springer frem af klippen. Klippe, du som præst for mig. Lad mig skjule mig i dig. Lad den livets strøm, som flød fra din side hvid og rød, rense mig og tog mig ren fra al syndens skyld og min. Se, det frelsende vand er et billede på et andet vand, nemlig det, som Esajas i kapitel 12 kalder frelsens kilder. Du skal øse vand med glæde af frelsens kilder. Der er et kildevæld, som udgår fra min frelser og forsoner. Og det er dette kildevæld, som strømmer imod mig. Og det er så afgørende med dette livets vand, som strømmer imod mig. Så ikke alene her ved Bibelens begyndelse, men også når vi går længere frem ved Bibelens afslutning, der møder vi talen om at drikke af dette velsignede livets vand. Over er det afgørende for os, at vi netop gør dette. Drikker af livets vand. Der står så vidunderligt om Jesus, at han vil give den, der tørster, at drikke af livets vandkilde uforskyldt. Den, som sejrer, skal arve alle ting. Og nu vil jeg stille dig det spørgsmål. Er du en af dem, et af de Guds børn, der sejrer? Jeg tror, nogen af jer vil sige, der er nu mange nederlag i mit liv. Men der må jeg sige dig, kære ven, du må læse Bibelen nøje. For lige forud for det, der står den, der sejrer, der står der, jeg vil give den, der tørster. Har du tænkt på, at i Guds rige, der sejrer man ved at tørste? Din største sejrsdag er efterfulgt af andre sejrsdage. Og det dage, hvor du har gået ind ad døren, det har sagt det til Jesus. Jesus, jeg tørster efter dig. Giv mig et ord til min tørstende sjæl. Og det er sejren, min ven, i livet, at tørste efter Jesus. Og hvor er det velsignet, når et menneske kommer derind. Og hvor er det velsignet, da du stod der første gang i tørst efter din frelser. Du følte det ikke som en sejrsdag, men det var det. Og bagefter, da Jesus kom, og du fik lov til at tro dig frelst, uforskyldt, der kom sejrens jubel ind i dit hjerte, og det sang, evig sejr, nu jeg ejer, altid Herre Krist i dig. Og du kan være sikker på, at der er stået tusinder, som ikke har kunnet gå fra klippen. De har stået der, og de har set, underet er sket, vandet vælger ud af klippen. Til vores børn, til os selv, til vores budskab, til alle, livets vand. Vi skal ikke dø, vi skal leve. Og sådan er det med min frelser. Og det er så vidunderligt, at Herren, han leder mig hen til dette livets vand. Til de forunderlige vandkilder, frelseskilder, som udgår fra Jesus. I har en god oversættelse her i salme 23. Der står der, han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til hvilens vand, står der i jeres oversættelse. Og det er godt. På dansk står der, han leder mig til det stille vand. Og det er ikke godt. Fordi det, der er meningen, det er, at det er hvilens vand. Det er jo sådan, at får dernede, de er meget kritiske med vandet, og de er bange for det stille stående vand. De er bange for, at det er usundt, dette vand. Så fårene, de vil kun drikke af det vand, der er i bevægelse, der bliver ved at komme, for det er friskt vand. Det har fårene en fornemmelse af. Vi skal ikke drikke af det, der er fuldstændig stille. Og dette vand, der er i bevægelse, og som strømmer ud igen imod dig, som en nådestrøm fra din frelser og forsoner, det er hvilens vand. Og det vil du sige, det har jo været mit livs hemmelighed, at det bliver ved. Og du, der er gammel, du må vide, det bliver ved, dette livets vand. Det strømmer imod dig. Og ved du hvad? Det skal også strømme imod dig i evighed. For der står nemlig, også i himlen udgår der en livets flod fra Guds og Lammets trone. Og denne livets flod går midt ned igennem stadens gade, så du skal aldrig gå langt. Du skal bøje dig ned og drikke af det, der udgår fra din frelser og forsoner, livets salige vand. Nu vil vi bede. Jesus, tak, at det vi har hørt her og læser i dit ord, det er sandt. Og tak, at du som klippen blev slået. Og tak, at du kun skulle slås én gang. For der har du bragt det eviggyldige offer for enhver af os. Og tak, at det offer, det er evigt. Og det betyder, det er lige frisk, lige nærværende, som på langfredag. Herre, det er frelsesdag for hver eneste af os nu. Og vi vil drikke af det fuldbragte og hvile i det, du har gjort. I Jesu navn. Amen.